Protoprograma.
Άνιμησή μου καρδιά, βρίσκεται γιατρέ εδώ πέρα. Η άλλη μισή στη Κίνα βρίσκεται, με τη στρατιά που κατεβαίνει προς το κίτρινο ποτάμι. Η άλλη μισή στη Κίνα βρίσκεται, κι ύστερα γιατρέ την κάθε αυγή, την κάθε αυγή γιατρέ με τα χαράματα. Πάντα η καρδιά μου στην Ελλάδα του φεκίζεται, κι ύστερα γιατρέ την κάθε αυγή, την κάθε αυγή γιατρέ με τα χαράματα. Πάντα η καρδιά μου στην Ελλάδα του φεκίζεται. Αν η μισή μου καρδιά βρίσκεται γιατρέ εδώ πέρα, η άλλη μισή στην Κίνα βρίσκεται, με τη στρατιά που κατεβαίνει προς το κίτρινο ποτάμι. Η άλλη μισή στην Κίνα βρίσκεται, ύστερα γιατρέ την κάθε αυγή, την κάθε αυγή γιατρέ με τα χαράματα. Πάντα η καρδιά μου στην Ελλάδα του φεκίζεται, κι ύστερα γιατρέ την κάθε αυγή, την κάθε αυγή γιατρέ με τα χαράματα. Στην Ελλάδα του φεκίζεται.
Κι ύστερα 10 χρόνια τώρα, να γιατρέ, που τίποτα δεν έχω μες στα χέρια μου να δώσω στο φτωχό λαό μου. Τίποτα, πάρε ξένα μήλο, ένα κόκκινο μήλο, την καρδιά μου. Ένα κόκκινο μήλο, την καρδιά μου. Ένα κόκκινο μήλο, την καρδιά μου.
Καλησπέρα λοιπόν, διακόπτουμε αυτή την μπαλάτα από τη Μαρία Δημητριάδη. Καλώς σας βρήκαμε, Αντανακλάσεις, και ένα ακόμα πολιτιστικό επεισόδιο ξεκινάει. Σήμερα υποδεχόμαστε μια κυρία που έχει δηλώσει σε παλιότερη συνέντευξή της ότι αντιλαμβάνεται την τέχνη και τη λειτουργία της ως ζωτική αναγκαιότητα. Κρατάμε τη ζωτικότητα που προσφέρει η τέχνη από τα λεγόμενά της, έτσι ώστε να το αναλύσουμε στη συνέχεια. Τα πολύ επιγραμματικά που μπορούμε να πούμε αντί εισαγωγής για αυτή την κυρία είναι ότι ύστερα από 20 χρόνια στη Θεσσαλονίκη, όπου έχει κάνει πολλά και διάφορα, ανάμεσα σε αυτά είναι διευθύντρια, ήταν διευθύντρια του Κέντρου Σύγχρονης Τέχνης του Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, διευθύντρια της Biennale Σύγχρονης Τέχνης, διευθύντρια του Μητροπολιτικού Οργανισμού Μουσείων Οικαστικών Τεχνών. Αυτή την εποχή γιορτάζει ένα αθηναϊκό επαγγελματικό γενέθλιο. Κλείνει 2 χρόνια από την ημέρα που ανέλαβε τη διεύθυνση της Εθνικής Πινακοθήκης. Νομίζω ότι δεν πρέπει να κρατάμε για πάντα το γρίφο. Χρόνια πολλά, καλή συνέχεια και μετά τις ευχές καλωσόρισμα στη Διευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης, την κυρία Συραγώ Τσιάρα.
Ευχαριστώ πολύ και για τις ευχές και για το καλωσόρισμα και για αυτή τη σύντομη αναδρομή, και
Για την πρόταση να συζητήσουμε, κυρία Νεαφωτίστου.
Οπότε, 2 χρόνια, έτσι. Ναι. Ήταν Ιούλιο του 22. Ακριβώς 2 χρόνια.
Ακριβώς, όντως. Συμπληρώθηκαν πολύ πρόσφατα.
Έπρεπε να είχα φέρει τούρτα. Λοιπόν, μία μικρή έτσι παρένθεση για να δώσουμε την ταυτότητα της εκπομπής. Είμαστε σταθερά στις αντανακλάσεις, στις συχνότητες του πρώτου προγράμματος, 91,6, 105,8, οι γνωστές κλασικές συχνότητες, αλλά φυσικά υπάρχει και το διαδίκτυο και διαδικτυακά μπορείτε να μας συναντήσετε, είτε ζωντανά είτε και τεροχρονισμένα, μέσα από το rteco.gr. Ως προς τα λοιπά, λοιπόν, η ομάδα σήμερα είναι ο άντρας της παρέας, Θάνος Τσιμέκας, στην κονσόλα του ήχου, Μαρία Σφυρόερα, στην παραγωγή του πρώτου προγράμματος, Ελένη Νεοφωτίστου, στην παρουσίαση. Λοιπόν, δεν θα βάλουμε τραγούδι, θα περάσουμε κανονικά. Ξεκινήσαμε επαναστατικά, βασικά. Το γενέθλιό μας ήταν πολύ επαναστατικό και πολύ μεταπολιτευτικό. Και αυτό υπάρχει λόγος σοβαρός, νομίζω. Για όσους δεν γνωρίζουν, ήδη η περιοδική έκθεση στην Εθνική Πινακοθήκη, η δεύτερη την οποία επιμελείστε, η Δημοκρατία έχει ήδη ξεκινήσει.
Σωστά, πριν λίγες μέρες, από τις 11 Ιουλίου και θα κρατήσει μέχρι τις αρχές του Φλεβάρη της επόμενης χρονιάς.
Το 25, γύρω, ακριβώς.
Ναι, το 25. Και είναι μια έκθεση που ξεκίνησε με πολύ έτσι, θετική ανταπόκριση, νομίζω, από τους επισκέπτες και τα πρώτα σχόλια είναι πολύ ενθαρρυντικά, η ανταπόκριση. Μια έκθεση που προσπαθούμε μέσα από αυτή να δούμε λίγο και τον τρόπο που οι καλλιτέχνες στην Ελλάδα, στην Ισπανία και την Πορτογαλία αντιμετώπισαν τις δικτατορίες, στάθηκαν απέναντί τους, προσπάθησαν να εικονογραφήσουν ο καθένας με τα μέσα τους το βίωμα του αυταρχικού καθεστώτος, αλλά και τα πρώτα χρόνια της μετάβασης με τον τρόπο που έγινε ο εκδημοκρατισμός σε κάθε χώρα, το διαφορετικό τρόπο. Τι είδους μορφές τέχνης ανέκυψαν, τι είδους τρόποι έκφρασης. Να πάρουμε λίγο από την αίσθηση, αν θέλετε, την πολιτισμική και τους κραδασμούς που συνέβησαν σε αυτές τις κοινωνίες και να φέρουμε κοντά αυτές τις 3 χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου που την ίδια λίγο ως πολύ περίοδο ζήσαν παρόμοιες ιστορικές εμπειρίες. Στην Ισπανία και την Πορτογαλία, βέβαια, μετά από μακροχρόνιες δικτατορίες του Φράγκο και του Σαλαζάρ, ναι. Σε εμάς μετά την επταετία της Χούντας, βέβαια και το πραξικόπημα της Κύπρου και το Πολυτεχνείο, όλα αυτά τα γεγονότα, όλες αυτές οι στιγμές, οι ρογμές στον χρόνο περνάνε μέσα από το έργο των καλλιτεχνών, όπως και η Επανάσταση των Γαριφάλων στην Πορτογαλία, σωστά, αλλά και αν θέλετε και οι μορφές της καταπίεσης και του αυταρχισμού της Ισπανίας, που εκεί δεν έχουμε τη μετάβαση αυτή την τόσο θορυβόδη και επαναστατική, έχουμε μια πολιτική αμνηστίας και λήθης και αν θέλετε και μια σιγή γύρω από αυτή τη χρονική περίοδο. Ωστόσο, οι καλλιτέχνες μιλάνε με τον τρόπο τους. Βλέπουμε και πολλές κοινότητες, βλέπουμε και πολλές συγγένειες, βλέπουμε βέβαια και ιδιαιτερότητες. Και αυτό έχει το ενδιαφέρον πάντα στην τέχνη.
Σίγουρα, και εδώ πέρα έρχομαι στο γεγονός ότι σε αυτή την έκθεση υπάρχει και έτσι λίγο μικρά δείγματα από τη Νότια Αμερική, το οποίο πραγματικά είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί έρχεται να συνομιλήσει με το ευρωπαϊκό γίγνεσθε.
Απόλυτα. Και δεν σας κρύβω ότι στις πρώτες μου σκέψεις όταν σχεδίαζα αυτή την έκθεση το φθινόπωρο, αρχές φθινοπόρου του 22, ήταν και η Λατινική Αμερική. Δεν μπορείς να τα αποσυνδέσεις αυτά με τίποτα.
Όχι, αλλά θα είναι για πολύ βεντάλια, φαντάζομαι.
Θα είναι για τόσο πολύ που δεν θα μπορούσαμε να το ελέγξουμε, και το υλικό και η καλλιτεχνική έκφραση και η έρευνα απαιτεί πάρα πολύ χρόνο. Και έτσι υπάρχουν 2 αναφορές στη Χιλή του Πινοσέτ. Στο πρόσωπο του εχθρού, στην πρώτη ενότητα, υπάρχει το πορτρέτο του. Και λίγο πιο κάτω, στην επόμενη ενότητα της αντίστασης, υπάρχει μια ομάδα καλλιτεχνών, μια κολεκτίβα, από αυτές που βρίσκουμε αρκετά συχνά και στην Ισπανία και στην Πορτογαλία. Έτσι λοιπόν και στη Χιλή, που κάνουν ένα είδος performance.
Είναι ένα βίντεο,
ναι, ένα βίντεο με το making of, με την προετοιμασία, με τα τεκμήρια που υπάρχουν γύρω από την performance, που μιλάνε ξεκάθαρα μέσα από τις φόρμες που χρησιμοποιούν, που παραπέμπουν στο μαρτύριο, στο βασανισμό, στις εκτελέσεις και στους αγνοούμενους για τη βία της δικτατορίας της Χιλής.
Δεν θέλω να φύγουμε γρήγορα από την Δημοκρατία. Θέλω λίγο να την αναλύσουμε, γιατί είναι πραγματικά μια έκθεση πάλι θεματική. Επιμένετε στις θεματικές εκθέσεις, θα σας ρωτήσω στη συνέχεια. Η οποία όμως έχει φέρει στην επιφάνεια πολλούς από τους θησαυρούς της Πινακοθήκης.
Σωστά.
Και ταυτόχρονα όμως σας έχει φέρει και καλλιτέχνες που σας παραξένεψαν. Πώς τους ανακαλύψατε?
Ναι.
Ποιες ιδιαιτερότητες, ποιους καλλιτέχνες ανακαλύψατε φτιάχνοντας, στείνοντας...
Το αφήγημα.
Ναι, το αφήγημα.
Ψάχνοντας, όπως φαντάζεστε. Δηλαδή, αρχικά με τα μέσα που παρέχει πλέον η τεχνολογία, με την έρευνα στις συλλογές των μουσείων. Προφανώς ξεκίνησα με τις συλλογές των μουσείων και βέβαια μετά τίποτα δεν είναι σαν την επιτόπια έρευνα, σαν τη συζήτηση με τους συναδέλφους. Πήγα, τους επισκέφτηκα και επιμελητές και διευθυντές μουσείων και στην Μαδρίτη, στη Λισαβόνα, στη Βαρκελόνη μετά, γιατί με ενδιέφερε πάρα πολύ και ο Βοράς και η περιοχή εκεί και οι ιδιαίτερες φωνές. Και το ένα έφερε το άλλο. Και όντως κάποια πράγματα τα ήξερα, ανακάλυψα πολύ περισσότερο όμως τη διαδρομή αυτής της έρευνας. Πολύ ενδιαφέρουσες περιπτώσεις καλλιτεχνών. Για παράδειγμα, η Πάουλα Ρέγκο είναι γνωστή. Είναι ενδεχομένως η πιο γνωστή περίπτωση καλλιτέχνη. Χάθηκε και πρόσφατα και συζητήθηκε πάρα πολύ η δουλειά της. Κυρίως η περίοδο της παραστατικής ζωγραφικής, στην οποία υπάρχει ένταση γύρω από τη βία στο γυναικείο σώμα, το ζήτημα της έκτρωσης. Αλλά εγώ βρήκα μέσα από την έρευνα στον Κουλμενικιάν ένα τρίπτυχο της δεκαετίας του 60 που μιλάει πάλι για το σώμα, αλλά με έναν πιο αποσπασματικό και σουρεαλιστικό τρόπο, μια πιο ενδόμηχη κρυμμένη βία. Ένα εξαιρετικό έργο. Επίσης υπήρχαν και καλλιτέχνες βέβαια για τους οποίους δεν είχα ιδέα. Και όπως ήταν ο Νικίας Καπινάκης.
Σε αυτό ήθελα να σταθούμε, ναι. Γιατί σας άκουσα στην περιήγηση στην Πινακοθήκη ακριβώς. Είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση την οποία, ναι, ανακαλύψατε πραγματικά. Πηγαίνοντας στην Πορτογαλία.
Ναι, βέβαια. Και μιλώντας με τη διευθύντρια ενός μουσείου στη Λισαβόνα και με ρώτησε αν είχα υπόψη μου τον καλλιτέχνη. Δεν τον είχα. Άρχισα να βλέπω τους καταλόγους. Έχει γίνει και αναδρομική του έκθεση, πολύ μεγάλη έκθεση στην Πορτογαλία. Ήρθα σε επαφή με την οικογένειά του, με την κόρη του. Προσπαθήσαμε να βρούμε έργα. Με βοήθησε η ίδια πάρα πολύ. Μου μίλησε και τον πατέρα της, ο οποίος ναι, μεν είχε ελληνική καταγωγή, αλλά δεν είχε επισκεφθεί ποτέ την Ελλάδα. Και είναι πολύ συγκινητικό και για την ίδια την κόρη του το ότι επέστρεψε και ότι και η ίδια επισκέφθηκε έναν τόπο καταγωγής πολιτισμικής τουλάχιστον του πατέρα της μέσω της τέχνης του, γιατί και εκείνη για πρώτη φορά ήρθε μαζί με το γιο της και αυτό ήταν πραγματικά πολύ συγκινητικό. Ανακάλυψε λοιπόν έναν καλλιτέχνη για τον οποίο δεν γνωρίζουμε πολλά πράγματα, ο οποίος έχει μέσα του, ειδικά στα πρώτα χρόνια της δουλειάς του, αναφορές στην αρχαία Ελλάδα, προφανώς ως στοιχείο και του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Μιλάει όμως για την περίοδο και της δικτατορίας και στη συνέχεια μετά την επανάσταση των Γαριφάλων με μια γλώσσα pop πάρα πολύ έντονη, με τα χρώματα αυτά, τα επίπεδα, τα πλακάτα και με μια σχηματοποιημένη μορφή του γυναικείου σώματος, γυναίκες σε συνάντηση μεταξύ τους που αναδύεται ένας αισθησιασμός στις συναντήσεις αυτές. Ταυτόχρονα όμως τις αποκαλεί αυτές τις σειρές έργων μελέτη σπουδή για την μελαγχολία της Πορτογαλίας. Και αυτό μου τράβηξε πολύ το ενδιαφέρον. Πώς αυτός ο πόπος αισθησιασμός αποκτά ένα μελαγχολικό χαρακτήρα στην περίπτωση αυτού του καλλιτέχνη που έχει μιλήσει και στο παρελθόν και έχει ζωγραφίσει και την φυλακή, τη θέα από τη φυλακή στην οποία είχε φυλακιστεί κατά τη διάρκεια της δικτατορίας, αλλά υπάρχουν πολλές ενότητες στο έργο του που έχουν αναφορά και στην ιστορία της τέχνης και στο πρόσφατο παρελθόν. Από εκεί και πέρα, ψάχνοντας όπως είπαμε και μιλώντας και με ανθρώπους και συνεχίζοντας την έρευνα, είδα σε ευρύτερο πλαίσιο τη δουλειά του Ερνέστο Ντε Σόουζα, που είναι μια συγκλονιστική μορφή, ενορχιστρωτή, ενός καλλιτέχνη που ενορχιστρώνει δυνάμεις, συνδέει το performance, το στοιχείο του σωματικού θεάτρου με την οπτική ποίηση και τη συναντήση των καλλιτεχνών. Και στην Ισπανία βέβαια ξεκίνησε από εκεί που φαντάζεστε μάλλον, από το Ρέινα Σοφία, όπου βρήκα τρομερά ενδιαφέρον υλικό από καλλιτέχνες που χρησιμοποιούν είτε τη γλώσσα του κριτικού ρεαλισμού, και έχουμε έτσι πολύ ενδιαφέρουσες συναντήσεις ανάμεσα στον Σολσόνα και τον Γιώργο Ιωάννου, καλλιτέχνες που δεν συναντήθηκαν ποτέ στην πραγματική ζωή,
ναι,
και
όντως
δεν ήξερε ο ένας τη δουλειά του άλλου. Ωστόσο, μέσα από τον τρόπο που χρησιμοποιούν τα σύμβολα, ας πούμε, τα εθνικά, τη σημαία ή τέλος πάντων το μιλιταρισμό, το στοιχείο του στρατιωτικού των τάγκς, του εξοπλισμού.
Της στρατιωτικής επιβολής.
Ακριβώς, της στρατιωτικής επιβολής και της αστυνομικής βίας. Βλέπουμε πάρα πολλές κοινότητες και μορφολογικές, όχι μόνο θεματικές. Και πολλά. Η χαρακτική είναι μια κοινή γλώσσα.
Ναι, έχετε υπέροχα χαρακτικά, ναι. Δύο ελληνικά και της, ναι, Κατράκη, ναι, ναι, και του Τάσου.
Και του Τάσου, και εκεί μπορώ να πω ότι λίγο υπερέβαλα, αν θέλετε, και ως προς την επιλογή των έργων του Τάσου ήμουν αρκετά πληθωρική. Για ποιο λόγο όμως, όχι γιατί είναι απλά ένας πολύ σημαντικός καλλιτέχνης και οι υπόλοιποι είναι, αλλά ήθελα λίγο να δώσω και την ιστορικότητα αυτής της επιλογής που είχε γίνει το 1975 στην Εθνική Πινακοθήκη, όπου τότε, επί διεύθυνσης Παπαστάμου, οργανώθηκε αυτή η έκθεση με τα έργα του Χαράκτη Τάσου, που φυσικά ζούσε και ήταν και ο ίδιος και στα εγγένεια και στις ξεναγήσεις, και εξέθεσε το σύνολο των έργων που είχε κάνει μες στη Χούντα. 80 έργα με θέματα που έχουν σχέση με τους τυρανοκτόνους, με τους αρχαγγέλους που θυμίζουν τους στρατιωτικούς Αγίους, με το θάνατο του Τσε Γκεβάρα, με τα μαρτύρια, με τους βασανισμούς, με την εξέγερση, την αντίσταση, και που, όπως λέει και ο ίδιος χαρακτηριστικά, εάν δεν δούλευε, αν δεν έκανε αυτά τα έργα, δεν θα μπορούσε να, πραγματικά να επιβιώσει μέσα σε αυτήν την τόσο αναξιοπρεπή και τόσο ψυχικά επιβαρημένη κατάσταση για τον ίδιο. Το γεγονός λοιπόν ότι αυτή η έκθεση, όπως και της Βάσος Κατράκη και του Σικελιώτη αργότερα, γίνεται ακριβώς εκείνη την περίοδο, μόλις επανέρχεται και σιγά σιγά εδραιώνεται η δημοκρατία στη χώρα μας και η Πινακοθήκη παίρνει θέση και συνδιαμορφώνει, αν θέλετε, τρόπον τεινά αυτό το περιβάλλον και αυτό το πλαίσιο του εκδημοκρατισμού, είναι κάτι που πίστευα ότι έπρεπε λίγο να καταγραφεί στην ιστορική μας μνήμη και τη θεσμική μνήμη. Έχει σημασία να γυρνάμε πίσω, να βλέπουμε και πώς γίνανε οι συλλογές, να βλέπουμε τι εκθέσεις γίνανε, πότε γίνανε, τι επιλογές γίνανε, γιατί όλα αυτά συμβάλλουν. Η μεταπολίτευση δεν είναι μια στιγμή, δεν είναι μόνο ερχομός του Καραμανλή. Προφανώς είναι.
Είναι, ναι,
αυτό είναι. Από εκεί ξεκινάνε, ναι. Αλλά το πώς όλο αυτό μπαίνει μέσα, πώς αντιδράει ο κόσμος, πώς βγαίνει στις πλατείες, πώς υποδέχεται, πώς συμμετέχει στις εκλογές, στο δημοψήφισμα, πώς πλέον αρχίζουν και μοιράζονται μέσα από τις συναυλίες, από τις θεατρικές παραστάσεις, από τις εκθέσεις, ακόμη αν θέλετε και το τραύμα της δικτατορίας. Γιατί αυτό δεν το έχουμε συζητήσει πολύ. Εγώ όμως βλέπω στην τέχνη, σε όλες τις περιπτώσεις και τις τρεις, ότι μεταπολίτευση, δημοκρατία όπως θέλετε το λέμε, επιστροφή σε κοινοβουλευτικούς θεσμούς και ελευθερία έκφρασης σημαίνει και αυτό, όχι μόνο το πανηγύρι και η χαρά. Είναι να εκδηλώσουμε και το τραύμα και να το διαχειριστούμε. Γιατί αυτό φέρει πίσω το απώλειες. Και ας μην ξεχνάμε ότι η μεταπολίτευση είναι ένα γλυκό πικρό πράγμα και στη χώρα μας, αν σκεφτούμε ότι συνδέεται με το πρακτικό μας στην Κύπρο. Εντελώς. Αυτό δεν μπορούμε να το αφήνουμε απ' έξω, έτσι. Mm. Σε καμιά περίπτωση. Και υπάρχει αναφορά μέσα από τα έργα του Τηλέμαχου Κάνθου, του Πάρη Πρέκα και της Βάσου Κατράκη στην Κύπρο. Αυτό λοιπόν το κομμάτι που και για μας ενδεχομένως περισσότερο στο παρελθόν ήταν ένα ταμπού, βγαίνει μέσα από το έργο των καλλιτεχνών, το συζητάνε. Έτσι, και γι' αυτό λοιπόν αυτό το κομμάτι, ας το πούμε, πήρε λίγο μεγάλη έκταση.
Μεγάλη έκταση είναι μια εξιστόρηση μέσα από την εικαστική τέχνη.
Σωστά.
Και αυτό που διαπιστώνουμε και στην προηγούμενή σας αλλά και στην τωρινή είναι ότι δεν έχετε στεγανά σε ό,τι αφορά τον τρόπο αφήγησης, δηλαδή το υλικό. Στην αστιγραφία συναντήσαμε και φωτογραφία.
Ναι,
ενδεχομένως οι άλλοι δεν τολμούν να τη βάλουν σε μια πινακοθήκη, σε μια εθνική πινακοθήκη. Είναι πιο πολύ για ένα μουσείο σύγχρονης τέχνης, ενδεχομένως. Αλλά σε μια πινακοθήκη δεν τολμούν. Το φιλμ δεν είναι. Είναι τόλμη. Και σε αυτή την έκθεση βλέπουμε πραγματικά ένα φιλμ της Λίδας Παπακοσταντίνου, ένα φανταστικό φιλμάκι εκείνης της εποχής, πραγματικά πολύ πρωτοποριακό, και ένα, θα μπορούσαμε να το πούμε έτσι, ένα installation που έχετε κάνει στο βάθος με τις διαφάνειες, που είναι επί της ουσίας ένας κατάλογος, ναι, αποδομημένος, ένα art book το οποίο έχει αποδομηθεί.
Βέβαια. Και είναι κατά κάποιο τρόπο ένας φόρος τιμής σε μια σημαντική έκθεση που έγινε το 1977 στη Λισαβόνα, την Alternativa Zero, που οργάνωσε ο Ερνέστο Ντι Σόουζα, καλώντας παλαιότερους σε ηλικία και νεότερους καλλιτέχνες για να παραθέσουν, να εκθέσουν όλες τις τάσεις στην πορτογαλική τέχνη. Τηρουμένων των αναλογιών θα λέγαμε ότι έκανε το ίδιο και αυτός, με την έννοια ότι ήταν συμπεριληπτικός και δεν ήθελε να αποκλείσει καμιά τάση, και τις πιο πρωτοποριακές και τις πιο παραδοσιακές. Και εκεί βλέπουμε, δηλαδή με λίγα λόγια, αυτά που κάνουμε στην Εθνική Πινακοθήκη μπορεί να φαίνονται για ένα κοινό, ας το πούμε λίγο πιο ακαδημαϊκό και συνηθισμένο σε άλλο τύπο αφηγήματα, νεωτερισμοί, αλλά δεν είναι στην πραγματικότητα, ναι. Έτσι, και σε διεθνές επίπεδο σε καμιά περίπτωση. Mm-hmm. Δεν το συγκρίνω με τις ακτιβιστικές εκθέσεις, όπως σας είπα, τις δεκαετίες του 70, αλλά με μουσεία και πινακοθήκες του εξωτερικού, όπου αυτές οι πρακτικές είναι δεδομένες και αυτονόητες. Αυτό που προσπαθώ να κάνω εγώ είναι να βγαίνουν τα πράγματα οργανικά. Δηλαδή, όταν σκεφτόμουν και σχεδίαζα την αστιγραφία και προσπαθούσα να δω μέσα από τα εικαστικά έργα τις αλλαγές στη δομή της αίσθησης, στη γεωγραφία της πόλης, στο κτίσιμο των πολυκατοικιών, στην κουλτούρα της πόλης κτλ. Σκέφτηκα τι καλύτερος τρόπος για να το ανοίξουμε λίγο και για να το δούμε λίγο πιο διαθεματικά από τις ίδιες τις ελληνικές ταινίες που μιλάνε για αυτές τις αλλαγές, που τις έχουν αποτυπώσει.
Εκεί συμπράξατε, νομίζω, με το φεστιβάλ, αν δεν κάνω λάθος.
Όχι ακριβώς. Πάντοτε είμαι σε επικοινωνία. Η επιλογή ήταν.
Με διάβλους.
Ναι. Η επιλογή των ταινιών έγινε από μένα και από συναδέλφους στην Πινακοθήκη, mm-hmm. από την Ελπινή και τη Μεϊντάνη που με βοήθησε πολύ, και σε συζήτηση επίσης και με τη Μαρία Τιγκομνινού και την Ταινιοθήκη της Ελλάδας. Ναι. Αλλά ήδη, να πω έτσι, τις 7 στις 10 ταινίες τις ξέραμε που θέλαμε να δείξουμε, και τα αποσπάσματα τα είχα επιλέξει η ίδια, γιατί ήθελα να είναι χαρακτηριστικά και δεν μπορούσε να ήταν. Σε λίγες περιπτώσεις είχαμε βάλει μεγάλες ταινίες. Είναι ότι με γοητεύει και εμένα ως επιμελήτρια.
Το έχουμε καταλάβει. Και από την επιμέλειά σας και από την επιμέλειά σας στην Biennale της Βενετίας, βασικά.
Ναι.
Φίλμα ήταν.
Σωστά.
Αν ανατρέξουμε στο παρελθόν σας, σας γοητεύει πάντα ο κινηματογράφος τελικά.
Βέβαια, και με ενδιαφέρει και αυτή η συζήτηση ανάμεσα στη στατική εικόνα και στην κινούμενη.
Ναι.
Η κάθε εποχή έχει τις μορφές έκφρασης. Τώρα βλέπω βέβαια και τα κάδρα. Θα μπορούσε κανείς και στους πίνακες ζωγραφικής να βρει την αφηγηματικότητα μιας ταινίας. Όταν είδα το έργο του Μάριου Βατζιά για την εξέγερση του Πολυτεχνείου, που ήταν mm-hmm. ένα έργο που ανήκει στην Εθνική Πινακοθήκη και δεν το είχαμε δείξει ποτέ στο παρελθόν, η αφηγηματικότητα είναι ορατή. Ότι έχει κάνει, δηλαδή, στο κάτω επίπεδο μία ζώνη ασπρόμαυρη με στιγμιότυπα που παραπέμπουν σε πραγματικές εικόνες, φωτογραφίες από την εξέγερση των φοιτητών, την είσοδο του τάγκ κτλ. Στη δεύτερη ζώνη πηγαίνει σε ένα συμβολικό επίπεδο και την πραγματικότητα τη συνδέει με την αλληγορία, όπου ένας άγγελος παίρνει στις φτερούγες του τον νεκρό φοιτητή, και πλέον πηγαίνουμε στο υπερβατικό στάδιο και φτάνουμε ακόμη και στη μνήμη του Πολυτεχνείου και στην επέτειο, γιατί στην τρίτη ζώνη βλέπουμε τις ανθοδέσμες μπροστά στην. Άρα λοιπόν μιλάμε για τη μνήμη, ειδικά για την επέτειο. Αυτό και αυτό από μόνο του έχει ένα στοιχείο κινηματογραφικής αφήγησης. Δηλαδή θέλω να πω ότι οι καλλιτέχνες πολύ συχνά, δεν έχει σημασία αν κάνουν στατική εικόνα ή κινούμενη, μπορεί να έχουν το στοιχείο της αφήγησης και της εξέλιξης του χρόνου. Όλοι με το χρόνο δουλεύουν στην πραγματικότητα και με την ανθρώπινη εμπειρία, ο καθένας με τα μέσα του.
Δημοκρατία, λοιπόν, Εθνική Πινακοθήκη, Σιραγότσιάρα, επιμέλεια αυτής της περιοδικής έκθεσης. Πραγματικά είναι μια πρόταση να τη δείτε. Θα είναι μέχρι τις αρχές του καινούριου χρόνου, του 25. Οπότε σίγουρα θα γίνουν και παράλληλα πράγματα.
Βεβαίως.
Οπότε θα ενημερώνουμε και σε καθημερινή βάση από τις συχνότητες του πρώτου, αλλά και ενδεχομένως και ξανά την επόμενη συνάντηση. Θα μείνουμε όμως μουσικά και θα ευχαριστήσω έτσι από καρδιάς δύο φίλες που με βοήθησαν. Μία συνάδελφο, τη Γιώτα Τιγκοτσέτα στο Κόσμος, που μου είπε το τραγούδι που προτιμήσατε στα εγγένεια της Δημοκρατίας. Είναι Αμάλια Ροντρίγκες, λοιπόν.
Ναι.
Οπότε μας πρόδωσε και θα την ακούσουμε αμέσως μετά, και τη φίλη μου τη Γιούλη Παπαθεοδόρου που έκανε τον κόπο να με βοηθήσει για τα μουσικά κομμάτια που θα ακούσουμε.
Ευχαριστούμε πολύ. Thank you.
esquina un amigo. En cada rostro igualdad, grandula vila morena, terra de fraternidad.
Και με τους ήχους της δημοκρατίας και μιας πραγματικά ελεύθερης, πιο ελεύθερης Ευρώπης, συνεχίζουμε τη συζήτησή μας. Καλεσμένη σήμερα στα Αντανακλάσια, είναι το δεύτερο μέρος λοιπόν των Αντανακλάσεων. Καλεσμένη σήμερα μαζί μας, αν δεν μας ακούσατε από την αρχή, είναι η Διευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης, η κυρία Σιραγό Τσιάρα. Κεφάλαιο δεύτερο λοιπόν, και πολύ μεγάλο και πάρα πολλά, έτσι, αυτό λέγαμε όσο έπαιζε το τραγούδι. Ότι είναι πολλά τα πλοκάμια της Εθνικής Πινακοθήκης και πολλά πράγματα να γίνουν.
Κάπως έχετε... ακούστηκαν αυτά τα πλοκάμια.
Όχι. Δεν περιλαμβάνουν τίποτα το σκοτεινό. Απλώς σίγουρα αυτή τη στιγμή, όπως και όλοι όσοι μπαίνουν στην ιστοσελίδα της Εθνικής Πινακοθήκης, το ανακοινώνεται. Δεν φταίμε εμείς.
Ναι, έχετε δίκιο. Εμείς το προκαλέσαμε.
Εσείς το προκαλέσατε. Ένα μου σχήμα, 7 τοποθεσίες. Οπότε, να μάθουμε ποιες είναι αυτές οι 7 τοποθεσίες.
Βέβαια, καιρός δεν ήταν. Ένιωσα δηλαδή ότι χρειαζόταν περισσότερη ορατότητα, περισσότερη προβολή. Η δουλειά που γίνεται συνολικά στον οργανισμό, η δουλειά που γίνεται στο Ναύπλιο, στη Σπάρτη, στην Αίγινα, στην Κέρκυρα, που είναι τα 4 παραρτήματα, αλλά και στη Γλυπτοθήκη, που είναι επίσης ένας εξαιρετικά σημαντικός χώρος.
Είναι μια κούκλα η Γλυπτοθήκη. Όποιος δεν τη γνωρίζει, στο πάρκο, στο Γουδί, είναι μια κούκλα πραγματικά.
Και προσπαθήσαμε με τους συναδέλφους, με την Τόνια Τηγενουδάκη, αλλά και τις υπεύθυνες συναδέλφους στα υπόλοιπα παραρτήματα, και στο κομμάτι των δράσεων και της προβολής τους, να μάθει περισσότερο ο κόσμος σε όλη αυτή τη δουλειά που γίνεται. Τώρα, σε 2-3 μέρες, εγκαινιάζουμε μια έκθεση στο παράρτημα του Ναυπλίου του Γιάννη Ψυχοπαίδη, που είναι ακριβώς. Υπάρχει βέβαια μια θεματικότητα πάντοτε και είναι λογικό με βάση τη φυσιογνωμία του κάθε παραρτήματος. Ναύπλιο, πρώτη πρωτεύουσα, ιστορική ζωγραφική.
Επανάσταση ελληνική.
Ναι, ναι, μια άλλη επανάσταση λοιπόν.
Άλλη επανάσταση.
Η εθναργερσία βέβαια. Και η ταυτότητα του ήρωα και ο τρόπος που αποδίδεται του ήρωα της επανάστασης μέσα από τη δουλειά του Γιάννη Ψυχοπαίδη έρχεται σε συνομιλία με τη μόνιμη συλλογή. Και χώρος βέβαια και για τη θεατρική έκφραση και για πολλά άλλα. Την ίδια εποχή τώρα στο ΙΣΕΤ, στο Ινστιτούτο Σύγχρονης Ελληνικής Τέχνης, επίσης υπάρχει ένας σύγχρονος διάλογος καλλιτεχνών με μια Αμερικανο-Κορεάτιδα καλλιτέχνηδα, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Εκεί βέβαια είναι το αρχείο και θέλουμε αυτό το αρχείο να είναι ζωντανό, το αρχείο των Ελλήνων καλλιτεχνών, έχει και το χώρο τον εκθεσιακό. Και γενικά θα προσπαθούμε όσο γίνεται περισσότερο να έχουν οι εκδηλώσεις που δημιουργούνται και διοργανώνονται νόημα σε σχέση με το περιεχόμενο του κάθε χώρου και των συλλογών.
Σε ό,τι αφορά την Πινακοθήκη, αυτό καθεαυτό το κτίριο, παραλάβατε το κτίριο ακριβώς λίγο μετά τα εγκαίνια.
Σωστά. Με την έκθεση του Κωνσταντίνου Παρθένη.
Ακριβώς. Αυτή ήταν η κληρονομιά που ήρθε από τη Μαρίνα Λαμπράκη Πλάκα. Έμεινε η έκθεση Παρθένη και μετά εσείς, τουλάχιστον τη σφραγίδα τη δική σας, την καθαρόαιμη σφραγίδα, την ζήσαμε μέσα από δύο μεγάλες επιμέλειες. Την αστιγραφία πρώτα και μετά σε τη δημοκρατία την οποία τη ζούμε τώρα. Τι άλλο μέλγενέστε, τι άλλο ονειρεύεστε, τι άλλο θέλετε να γίνει σε ένα καινούριο κτίριο όπως είναι η Εθνική Πινακοθήκη και σίγουρα ένα κτίριο το οποίο έγινε πάρα πολύ σπευσμένα, μπορούμε να πούμε, λίγο πριν φύγει η αείμνηστη Μαρίνα Λαμπράκη Πλάκα από τη ζωή. Ναι. Δηλαδή η μετάβαση έγινε πάρα πάρα πολύ γρήγορα.
Ναι. Δεν είναι μόνο οι θεματικές εκθέσεις, δεν είναι μόνο η νέα εποχή. Αυτό που με ενδιαφέρει πάντοτε είναι η όσμωση και η συνέχεια και η ανανέωση. Mm-hmm. Δηλαδή κρατούμε πρακτικές, κρατούμε τρόπους που έχουν δοκιμαστεί και που φαίνεται ότι είναι πολύ ταιριαστοί και με την εποχή μας και σύγχρονοι, όπως ήταν και τότε, δηλαδή και παλαιότερα, τουλάχιστον πριν από την περίοδο ενώ που γινόταν οι επισκευές στο κτίριο και ήταν κλειστό. Υπήρχε μια εξωστρέφεια και νομίζω ότι η Μαρίνα Λαμπράκη Πλάκα ήταν η πρώτη που έδωσε. Και από ό,τι φαίνεται, βέβαια και στις εκθέσεις του Παπαστάμου υπήρχε αρκετή συμμετοχή του κόσμου. Αλλά άνοιξε πάρα πολύ και, αν θέλετε, έδωσε χώρο στον κόσμο να νιώσει οικία στην Εθνική Πινακοθήκη. Mm-hmm. Αυτό ήταν μια μεγάλη κατάκτηση την οποία θέλουμε να συνεχίσουμε αλλά και να διευρύνουμε. Δηλαδή, μας ενδιαφέρει φυσικά το κοινό που υπάρχει, αλλά να ανοίξουμε και γέφυρες επικοινωνίας με καινούργια κοινά. Γιατί το κοινό δεν είναι μια στατική οντότητα. Σίγουρα. Το κοινό της Πινακοθήκης, το κοινό του Μεγάρου. Είναι δυναμικές καταστάσεις.
Είναι
έτσι?
Δυναμικές και εναλλάσσονται.
Και εξελίσσονται και εναλλάσσονται και οι νεότεροι άνθρωποι έχουν χώρο και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί βλέπω όλο και περισσότερους στην Πινακοθήκη. Φυσικά και οι επισκέπτες από το εξωτερικό και γι' αυτό με την έκθεση της Δημοκρατίας ειδικά που είναι και μια διεθνής πρόταση της Εθνικής Πινακοθήκης έχουμε επενδύσει και δουλεύουμε πάνω στο πρόγραμμα της Διεθνούς Επικοινωνίας γιατί πιστεύουμε ότι είναι μια πρόταση όχι μόνο για τον Ευρωπαϊκό Νότο, γενικά για την ιστορία και την εικονογράφηση και την αφήγησή της. Άρα λοιπόν, επειδή με ρωτούσατε για τους στόχους, ναι μεν, ξεκινήσαμε όντως με δύο θεματικές εκθέσεις γιατί με ενδιαφέρουν αυτά τα σύνθετα αφηγήματα που φέρουν σε επαφή καλλιτέχνες από διαφορετικά μέσα. Με ενδιαφέρει η πολυσυλλεκτικότητα αλλά και κυρίως η ιστορικοποίηση της εικόνας και του βλέμματος. Δεν θα είναι μόνο αυτό. Εγώ δεν είμαι της άποψης ότι αυτά που μου αρέσουν εμένα επιμελητικά ή αν θέλετε οι μορφές της τέχνης που αγαπάω εγώ θα είναι αυτά που θα καθορίσουν απόλυτα τη φυσιογνωμία της Πινακοθήκης. Αυτό δεν το θεωρώ σωστό. Θεωρώ ότι πρέπει να δίνεται χώρος ακόμη και για άλλου τύπου αφηγήσεις που ενδεχομένως εγώ προσωπικά ως επιμελήτρια δεν θα τις επέλεγα αλλά δεν θα τις αποκλείσω σε καμία περίπτωση. Τι εννοώ? Αναδρομικές εκθέσεις ερευνητικού χαρακτήρα, ατομικές καλλιτεχνών, ιστορικές, που ήταν, αν θέλετε, το βασικό στοιχείο που καθόριζε τη φυσιογνωμία της Πινακοθήκης, φυσικά και θα ξαναδούμε. Μπορεί να δούμε και κάποιες επιλογές αναμενόμενες και κάποιες όχι τόσο αναμενόμενες. Φυσικά αυτό είναι πάντοτε ένα ωραίο παιχνίδι. Επίσης θα πάμε και πιο πίσω χρονικά, δεν θα μείνουμε στον 20ο αιώνα. Εννοείται ότι θα πάμε και πιο πίσω ιστορικά και στο 19ο και σύντομο μάλιστα. Αλλά θέλω λίγο να το συζητήσαμε και άλλη φορά νομίζω αυτό, να μην υπάρχουν όρια και να μην υπάρχουν και διαχωρισμοί απόλυτοι ανάμεσα στις εποχές. Η τέχνη μπορεί κανείς να πει ότι μέσα από μία οπτική μπορεί να τη δει ενιαία. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ η διερεύνηση της ιστορικότητας των συναισθημάτων, των βιωμάτων και όχι μόνο των καλλιτεχνικών μορφών και της τεχνοτροπίας. Με ενδιαφέρουν και αυτά εξίσου. Κάπως έτσι το σκεφτόμαστε το μέλλον.
Κάπως έτσι. Αφήσατε βέβαια έτσι, χωρίς να το αποκαλύψετε, πόσο πίσω θα πάτε στην επόμενη έκθεση. 19ο. Και ναι. Θέλω να ρωτήσω, γιατί απλούστερα θέλω να μάθω αν όντως έχετε γίνει γνώστης, πλήρης γνώστης, του τι έχετε αυτή τη στιγμή ως θησαυρό της Πινακοθήκης.
Όχι, και μέχρι να φύγω είμαι σίγουρη ότι δεν θα τα ξέρω.
Ανακαλύπτετε κι άλλα.
Εννοείται. Μιλάμε για δεκάδες χιλιάδες έργα και άλλο να ξέρεις τα έργα και άλλο να ξέρεις σε βάθος την ιστορία τους, το θέμα τους, το περιεχόμενό τους. Αυτό είναι μια μεγάλη πρόκληση και μια μεγάλη χαρά για μένα να μαθαίνω. Θα συνεχίσει αυτό και επίσης δεν είμαι μόνο εγώ. Είναι οι συνάδελφοι, οι επιμελήτριες, έχουμε μια ολόκληρη διεύθυνση σε σχέση με τις συλλογές και το μουσεολογικό προγραμματισμό. Είναι και οι αγάπες δηλαδή και τα ερευνητικά ενδιαφέροντα των συναδέλφων που θα έχουν και έχουν ήδη και αυτά τη θέση τους στον προγραμματισμό. Μην ξεχνάμε και τον ενδιάμεσο χώρο που τον ξεκινήσαμε με τη Ρένα Παπασπύρου. Ναι, και είναι ο τρόπος που συνδέονται οι συλλογές με το σήμερα. Αυτό θα συνεχίσει και με προτάσεις άλλων συναδέλφων από την Πινακοθήκη που θα υλοποιηθούν, επιμελητικά projects.
Τελικά αποκτά μια ροή, θεματική ροή
έτσι
το κτίριο.
Είναι. Σιγά σιγά βέβαια. Και σκέφτομαι και το έξω, δεν σας το κρύβω. Σκέφτομαι και τον κήπο, τα πολύ ωραία γλυπτά που έχουμε, εξαιρετικές επιλογές και διαμόρφωση του χώρου, τη σχέση της φύτευσης με την τέχνη, το σκέφτομαι πολλά. Το φυσικό δηλαδή περιβάλλον με την καλλιτεχνική έκφραση και το συσχετισμό τους. Θα δούμε, θα προχωρήσουμε σε διάφορα.
Μιας και μιλάμε για δομή έτσι της Πινακοθήκης, το συζητήσαμε κατηδίαν, αλλά θέλω να επανέλθουμε. Θέλω να επανέλθουμε στον τρίτο όροφο.
Ναι.
Είναι μια εκκρεμότητα. Είναι ο όροφος ο οποίος στεγάζει τη σύγχρονη τέχνη, ό,τι έχει στην κατοχή της η Πινακοθήκη.
Μια επιλογή.
Μια επιλογή. Τι σκοπό έχετε, γιατί έχετε μιλήσει συχνά πυκνά για μία επανέκθεση, μία ανανέωση.
Ναι, την προγραμματίζουμε μέσα στο 25. Και όντως έτσι ήταν σχεδιασμένος αυτός ο χώρος για να έχει μια περιοδικότητα, μια ανανέωση δηλαδή. Και πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε μέσα στην επόμενη χρονιά να υλοποιήσουμε την επανέκθεση του τρίτου ορόφου. Δεν θέλω να πάμε στον 21ο αιώνα. Ήδη το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα, αν θελήσουμε να κρατήσουμε αυτή την αφήγηση που ξεκινάει από τη μεταβυζαντινή τέχνη και ανεβαίνουμε μέχρι πάνω, ήδη τα 50 αυτά χρόνια δεν είναι λίγα και είναι χρόνια τρομερών αλλαγών. Νομίζω ότι θα επικεντρωθούμε λοιπόν στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα.
Έχετε καλύψει όλη, δηλαδή η συλλογή αυτή τη στιγμή της Πινακοθήκης έχει έργα τα οποία καλύπτουν σχεδόν όλη την γκάμα των Ελλήνων καλλιτεχνών.
Όχι.
Όχι.
Όχι. Κοιτάξτε να σας πω, δεν μπορεί να μιλήσει κανείς απόλυτα για αυτά τα θέματα. Κανένας δεν θα ήταν σωστό να μιλάει απόλυτα. Κατά κάποιον, την άποψη κάποιου άλλου ανθρώπου μπορεί να έχουν καλυφθεί. Αλλά πραγματικά ο κάθε διευθυντής ή ο κάθε επιμελητής, γιατί αυτά τα πράγματα τα συζητάς και με τους συναδέλφους ιστορικούς τέχνης, μπορεί να θεωρεί ότι υπάρχουν κενά κάπου που ο άλλος θεωρεί ότι υπάρχει πλήρες. Τα ξανασυζητάμε δηλαδή. Απλά πράγματα θα σας πω. Αν έχουμε για παράδειγμα ως Εθνική Πινακοθήκη τα έργα του Τσαρούχη που θα έπρεπε να έχουμε, αν με ρωτήσετε εμένα, εγώ θα σας πω όχι. Μπορεί για κάποιον άλλον να είναι ναι.
Να είναι αρκετά.
Να είναι αρκετά. Θεωρώ όμως ότι λείπουν περίοδοι, λείπουν και όχι μόνο. Υπάρχουν και καλλιτέχνες που κατά τη γνώμη μου λείπουν σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό. Οι τάσεις της τέχνης που είναι υπερεκπροσωπημένες σε σχέση με κάποιες άλλες. Γι' αυτό τα ξαναβλέπουμε τα πράγματα, προσπαθούμε να συμβάλλουμε ο καθένας και η καθεμία, προσφέροντας τη δική του οπτική. Οι συλλογές δεν κλείνουν κάπου, δεν είναι να πεις ότι τώρα είμαι σίγουρος ότι έχω τα πάντα. Από την άλλη δεν πρέπει να μας πιάνει και, πώς να το πω, αυτή η διάθεση της αέναης ανανέωσης, με την έννοια της, του πόσο, όχι, πόσο βιώσιμο είναι όλο αυτό. Δηλαδή μια συλλογή όσο αναπτύσσεται δημιουργεί όλο και μεγαλύτερες ανάγκες για την αποθήκευση, για τη συντήρηση.
Κατανοητό, ναι.
Έτσι, αλλά και για την έκθεση. Γιατί το θέμα δεν είναι να τα έχεις τα έργα στα υπόγεια, αλλά να μπορείς. Όλο λοιπόν αυτό το σύστημα της διαχείρισης, οικονομικά, επικοινωνιακά, θεσμικά, πρέπει να έχει μια βιωσιμότητα. Ξέρουμε ότι τα μουσεία, ο βασικός τους στόχος είναι να συλλέγουν, να συντηρούν και να τα τεκμηριώνουν τα έργα και να τα εκθέτουν. Κανένα σοβαρό μουσείο στην Ευρώπη δεν μπορεί να εκθέσει πάνω από το 10%, μέσος όρος είναι αυτό που σας λέω, της συλλογής του. Δεν νομίζω ότι είμαστε μακριά από αυτό το μέσο όρο, αν σκεφτεί κανείς και τα έργα που υπάρχουν στα παραρτήματα και την περιοδικότητα. Η εναλλαγή λοιπόν και να ξαναβλέπουμε τι έχουμε και τι μπορούμε να παρουσιάσουμε είναι μια σοβαρή δουλειά που πρέπει να κάνουμε.
Στη δικιά σας περίοδο των 2 χρόνων έχει εμπλουτιστεί η συλλογή?
Ναι, βεβαίως. Συνεχίζεται πάντοτε με την αξιολόγηση της Καλλιτεχνικής Επιτροπής η πρακτική των δωρεών και βεβαίως οι καλλιτέχνες ενδιαφέρονται να περάσουν τα έργα τους στη συλλογή της Εθνικής Πινακοθήκης, αλλά πρόσφατα ενεργοποιήσαμε με εισήγηση μου και απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και τις αγορές. Ναι, ναι, θα έπρεπε, είναι ρόλος μας, πιστεύω. Και θα προσπαθήσουμε να τον επιτελέσουμε και
αυτό. Όχι, το λέμε έτσι γιατί πραγματικά πιστεύουμε ότι όλα τα μουσεία στείνονται μόνο από δωρεές. Δεν είναι.
Όχι, βέβαια. Όχι, όχι, είναι παράλληλες αυτές οι πρακτικές. Κατά καιρούς, και αν θέλετε, όταν και τα μουσεία βρίσκονται σε δεινή οικονομική θέση, βασίζονται κυρίως στις δωρεές. Πιστεύω όμως ότι πρέπει, ακόμη και με συμβολικό τρόπο, τι εννοώ, δηλαδή χωρίς να κάνει κανείς μια τεράστια επένδυση, να νιώθει η καλλιτεχνική κοινότητα ότι ενδιαφέρεται το μουσείο, ότι παρακολουθεί τι γίνεται, ότι προσπαθεί να στηρίξει με τις δυνάμεις του, με τις δυνάμεις που έχει.
Ναι, πιστεύω ότι πρέπει να πληρώνεται, να υπάρχει ανταπόδοση στην καλλιτεχνική δημιουργία.
Βεβαίως. Και κάποτε, όταν λέω κάποτε, όχι τόσο κάποτε, στο πρώτο μισό του 20ου αιώνα και μετά μέχρι και τη δεκαετία του 70 και του 80, που δεν υπήρχαν και άλλοι χώροι και σύγχρονη τέχνη μουσείο αποκτήσαμε πολύ πρόσφατα. Η Πινακοθήκη έπαιζε και αυτό το ρόλο. Και με τις εκθέσεις που οργάνωνε και μένανε κάποια έργα ως δωρεές, αλλά και με τις αγορές που έκανε από τους καλλιτέχνες που παρουσίαζαν τα έργα τους σε γκαλερί κτλ. Τον έπαιζε αυτό το ρόλο η Πινακοθήκη. Νομίζω ότι είναι καιρός να τον ενεργοποιήσουμε ξανά.
Μάλιστα. Ανάσα, Θάνο. Συνέχεια λοιπόν, 10 λεπτά πριν το τέλος, πριν τον επίλογο των αντανακλάσεων, μαζί μας, όπως έχουμε πει, η Διευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης, η κυρία Σιραγό Τσιχάρα. Και ένα έτσι στοιχείο το οποίο δεν θίξαμε και το οποίο έχει αναδειχθεί στη δικιά σας θητεία, σε αυτή τη διετή που γιορτάζουμε και το γενέθλιο και όλες, Είμαι χαρούμενη που πραγματικά έπεσε Ιούλιος με Ιούλιο για να κάνουμε αυτή την εκπομπή. Είναι αυτή η εξωστρέφεια που έχει αποκτήσει η Εθνική Πινακοθήκη και θα το πούμε αυτό με αφορμή αυτά που βλέπουμε πλέον στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, δηλαδή στο πάρκο του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, και είναι μια σύμπλευση επί δικιά σας θητείας της Πινακοθήκης με άλλους πολιτιστικούς φορείς της χώρας.
Ναι, βέβαια. Αυτό το θεωρώ αυτονόητο, να ενώνουμε τις δυνάμεις μας για να πετύχουμε ένα αποτέλεσμα καλύτερο. Και αν και δυσκολεύτηκα να πω το ναι στην αρχική πρόταση της Διευθύντριας του Κέντρου Πολιτισμού, δυσκολεύτηκα γιατί απλά πίστευα ότι δεν μπορούσα να ανταπεξέλθω με όλες τις υποχρεώσεις που είχα να λάβει. Τελικά με έπεισαν και δεν μετάνιωσα καθόλου, γιατί πραγματικά ενώσαμε τις δυνάμεις μας και υπήρχε ένας τρομερά σημαντικός υποστηρικτικός μηχανισμός στην παραγωγή όλης αυτής της ιδέας του να φέρουμε την εκπλήρωση του οράματος της Άλεξ Μιλωνά στη δημόσια σφαίρα, όπως και εκείνη οραματιζόταν τις γλυπτές αρχιτεκτονικές συνθέσεις της που τα έκανε από ρίχαλκο σαν μακέτες, αλλά τα φανταζόταν να υλοποιημένα σε μεγάλες διαστάσεις, έργα όπως το δέσιμο, όπως το κάθισμα για μουσείο, το οποίο είχε υλοποιηθεί στην αναδρομική της έκθεσης της Εθνικής Πινακοθήκης. Τα λέω λίγο τώρα έτσι επιτροχάδιν, στην ουσία πρόκειται για μια γυναίκα που νομίζω ότι την Άλεξ Μιλωνά, που οδήγησε, η ίδια μάλλον δημιούργησε μια πολύ πειραματική εκφραστική διαδρομή, μεταχειρίστηκε τα υλικά με πολύ πρωτότυπο τρόπο, δούλεψε με το τσιμέντο, δούλεψε με το σίδερο, δούλεψε με τον ανόξιδο το χάλιβα, με το μάρμαρο, και η σχέση της και με τον αρχαιολινικό πολιτισμό και με την κυκλαδική τέχνη, αλλά αν θέλετε και με τις μοντέρνες τάσεις του 20ου αιώνα, όπως ας πούμε είναι ο κονστρουκτιβισμός, η διαχείριση της φόρμας και του όγκου στο χώρο, έχουν μια εξαιρετική δυναμική. Και βέβαια το ενδιαφέρον επίσης αυτής της έκθεσης είναι ότι υπάρχει και μια δεύτερη ιστορία μέσα στην ιστορία, που είναι πολύ ορατή, η συνάντηση δύο γυναικών, δύο εικαστικών δημιουργών, που είναι και μάνα κόρη ταυτόχρονα.
Είναι η Ελένη Μιλωνά.
Η Ελένη Μιλωνά και η Άλεξ Μιλωνά. Ναι, με φωτογραφία, στην οποία απεικονίζει τη μητέρα της να φοράει τα γλυπτά της εν είδη περικεφαλαίας ή σαν διακοσμητικά, σαν αξεσουάρ. Γιατί έτσι χαριτολογώντας και με πολύ τόλμη, αυτό ήταν που μου προκάλεσε πολύ το ενδιαφέρον και το κάναμε και τίτλο, ό,τι δεν γίνεται, λέει, μνημείο, γίνεται αντικείμενο ή αξεσουάρ. Δεν υπάρχει εμπόδιο. Μπορεί να μην μπορείς να πετύχεις τώρα να κάνεις το αεροδρόμιο που οραματίζεσαι, γιατί τα γλυπτά της ένα από αυτά ήθελε να το κάνει αεροδρόμιο. Αλλά μέχρι τότε μπορείς να κάνεις, τώρα το θυμήθηκα, τη σύμπτωση, μέσα από τις αντανακλάσεις των επιφανειών, να αντικαθρευτίζεσαι εσύ ίδια και να γίνει αυτό ένα υπέροχο πραγματικά πορτρέτο. Και υπάρχει αυτή τη στιγμή, εκτίθεται στο δημόσιο χώρο στην Εσπλανάδα.
Ακριβώς. Στην Εσπλανάδα, λοιπόν, για να έτσι πληροφορήσουμε και τους ακροατές, στην Εσπλανάδα μπορείτε να δείτε και τις φωτογραφίες της Ελένης Μιλωνά και ταυτόχρονα να δείτε αυτό το γλυπτό που ήταν για δημόσιο χώρο,
ναι,
της
κάθισμα
Άλεξ.
Σε μουσείο. Και μετά βέβαια το τρίτο στάδιο που ολοκληρώθηκε και αυτό, μεταφέραμε ένα πολύ ωραίο χορευτικό γλυπτό της με ραδινές μορφές, την Περιόσκα, το οποίο ανήκει στην Εθνική Πινακοθήκη, ήταν στο μουσείο Άλεξ Μιλωνά στο Μόμους για κάποια χρόνια ως δάνειο, και γύρω από αυτό βέβαια και από όλα τα υπόλοιπα έργα που υπάρχουν αναπτύχθηκε η αφήγηση του έργου της Άλεξ Μιλωνά. Και έτσι αυτά τώρα τα συναντούμε στην Σπλανάδα, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, μέχρι το φθινόπωρο.
Άρα το πρώτο βήμα εξωστρέφειας έχει γίνει, κυρία Τσιάδα.
Ναι, βέβαια.
Άρα θα συνεχίσετε και σε άλλους.
Ναι, και εγώ θεωρώ, να σας πω την αλήθεια, και άλλα πράγματα που προηγήθηκαν, όπως τη συνεργασία που είχε προηγηθεί και με το Πανεπιστήμιο αλλά και με ιστορικούς τέχνες. Θα μου πείτε, αυτά είναι αυτονόητα, αλλά όταν κάναμε, για παράδειγμα, την πρώτη, πραγματικά την πρώτη επιστημονική συνάντηση με θέμα το θεοσοφισμό και τις εικαστικές τέχνες, και καλέσαμε και ομιλητές, συσχετιστήκαμε με όλο αυτό το ρεύμα του θεοσοφισμού στην Ευρώπη, ήταν μια πρώτη κίνηση εξωστρέφειας, τη λέω αναμενόμενη γιατί σχετίζεται με την έρευνα και την ιστορία της τέχνης, αλλά και μετά η σύμπραξη με έναν εξαιρετικό σκηνοθέτη όπως είναι ο Γιώργος Κουτλής, και η σύνδεση της εικαστικής με τη θεατρική πράξη.
Ναι, που έγινε πέρσι.
Ναι, είχε γίνει και αυτό στην έκθεση του Παρθένη.
Λοιπόν, Νομίζω ότι σιγά σιγά φτάσαμε στο τέλος. Έχουμε 2 λεπτά. Προλαβαίνω να ρωτήσω τι μέλη γενέστε.
Θα ρωτήσετε. Και τώρα τι να σας πω, σε 2 λεπτά να τα πούμε. Ας τα δούμε, να είμαστε καλά. Να είμαστε γεροί, να δουλεύουμε. Γιατί τι να σας πω, όλα παίζουν ρόλο και γίνονται από πολλούς ανθρώπους. Λέω ότι είμαι τυχερή και το εννοώ. Γιατί είμαστε πολύ καλή ομάδα, δέσαμε σχετικά γρήγορα, δεν είναι
εύκολο. Συνηθίσατε την Αθήνα?
Ναι, δεν δυσκολεύτηκα καθόλου. Ήταν τόσο μεγάλη η χαρά μου και η τιμή που ένιωσα για το ότι ανέλαβα αυτό το ρόλο, που πραγματικά δεν μου πήρε χρόνο, να σας το πω η αλήθεια, να προσαρμοστώ. Χρόνο να προσαρμοστώ μέσα στην Πινακοθήκη, στη δομή, να γνωρίσω τους ανθρώπους, και γνωρίζω κάθε μέρα, μαθαίνω πράγματα. Αυτό ναι, και θα συνεχίσει, ελπίζω, να εξελίσσεται και να έχει εκπλήξεις και θετικές και αρνητικές, αλλά έτσι είναι η ζωή. Πάντως είναι πάρα πολύ ευχάριστη και δημιουργική.
Με την ευχή να συνεχίσετε πάρα πολύ καλά και την πραγματικά και τη δέσμευση να σας ξαναέχουμε στα επόμενα σχέδια που θα κάνετε.
Σας ευχαριστώ,
να σας ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ.
Καλό
καλοκαίρι να έχουμε.
Επίσης, καλό
λοιπόν,
καλοκαίρι σε όλους.
Από όλους εμάς, καλό καλοκαίρι. Να υπενθυμίσουμε ότι η έκθεση Δημοκρατία συνεχίζεται στην Εθνική Πινακοθήκη. Έχει μόλις ξεκινήσει, θα πάει μέχρι το Φλεβάρι του 25. Πραγματικά νομίζω ότι σας δώσαμε έτσι μερικά στοιχεία τα οποία μπορείτε να ακολουθήσετε. Θα υπάρξουν και ξεναγήσεις.
Και ξεναγήσεις, βέβαια, από τις αρχές του Σεπτέμβρη.
Λοιπόν, από όλους εμάς, καλό απόγευμα. Ευχή για καλό Σαββατοκύριακο. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Αμέσως μετά ακολουθεί Γιάννης Πετρίδης. Φυσικά υπάρχει και το δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος, έτσι μην ξεχνιόμαστε.
Contraataques muy rabiosos. Deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Per igual que combatimos, per igual que combatimos, prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela.